bitta hikmat zikr qildik o'tgan darsda, hadis tartibida. Mana bu narsa birinchi zikr qilindi, keyin bu zikr qilindi, keyin bu zikr qilindi tartib bilan kelgan. Mana masalan aytayaptiki, kullukum dollun illa man hadaytuhu. Birinchi sizlar adashgansizlar o'zi, lekin men kimnidir hidoyat qilgan bo'lsam, o'sha hidoyat topadi. Birinchi hidoyatni zikr qildi. Keyin ochsizlar dedi, illa men kimgadir ovqat bergan bo'lsam. Yalang'ochsizlar, illa men kimnidir kiydirgan bo'lsam. Nimaga bunday tartib bilan zikr qildi?
Eng afzali bilan boshlangan. Masalan, kiyim istilgan ko'ra insonga muhtoj bo'ladigan narsa ovqat.
Kiyim kiymasa yashashi mumkin, lekin ovqat yemasa yashashi mumkin emas. Yashamaydi. Ma'lum bir vaqtgacha kiyimsiz yuraverish mumkin, lekin ovqatsiz yurish qiyin narsa. O'shaning uchun taom ne'mati birinchi zikr qilindi. Kiyim ne'matiga nisbatan taom oldin zikr qilindi. Taom ne'matiga nisbatan hidoyat ne'mati nima uchun oldin zikr qilindi? Hidoyat bo'lmasa dunyosi ham, oxirati ham kuyadi. Hidoyat bo'lmasa. Taom bo'lmasa faqat dunyosi kuyadi. Ha? Ya'ni taomdan ko'ra hidoyat ne'mati ulkanroq. Shuning uchun hidoyat ne'matini oldin zikr qilindi. Xo'p, birinchi o'rinda zulmdan qaytarildi. O'tgan darsda aytmagan edik, hozir esimga tushdi. Birinchi zulmdan qaytarib, zulmni haromligini aytib, keyin boshqa nuqtalarga o'tildi. Nimaga? Bunda ham bir hikmat bor. Ham bo'lsa zulm deganda shirk ham kiradi-da. Inna shirka la zulmun azim. Juda ulkan zulm dedi Alloh. Shirk ulkan zulm dedi. Birinchi shirkdan qutulishga chaqirib turib, ha? Zulm hammasidan bir-biringizga ham zulm qilmanglar va o'zingizga ham shirk keltirib zulm qilmanglar deb turib, keyin hidoyatni zikr qilinish hikmatlaridan aytiladiki, at-tahliyatu qabla at-tahliya. Shu qoidani yodlab olinglar. At-tahliya qabla at-tahliya. Nima degani? At-tahliya qabla at-tahliya. Tahliya degani bo'shatish degani. Bir idishni bo'shatish kerak degan oldi. Tahliya keyin uni bir halovat, shirin narsa bilan to'ldirish. Idish ichida narsa bo'lsa, qanday unga narsa olasiz? Oldin ichini bo'shating deyiladi. O'sha bitta zulmdan qaytarib, shirkdan qaytarib boshlagani insonning qalbini oldin bo'shatish kerak shirkdan. Kir narsalardan, najas narsalardan tozalash kerak avval. Tozalash birinchi o'rinda turadi. Poklash, tozalash birinchi o'rinda turadi. Keyin hidoyat, ilm, nur kiradi. Shuning uchun ham birinchi tozalash zikr qilindi-da. Tozalaninglar, zulmdan qutulinglar. Qalbingizni tozalanglar, bo'shatinglar hidoyat kirish uchun. Deganda ishora bor bu yerda. O'sha ulamolarning aytgan hikmatlari at-tahliya qabla at-tahliya. Bunga o'sha shahodat kalimasi ham ishora qilib turadi. La ilaha illalloh. Alloh ilohun vahid demadi. Alloh yagona iloh deb aytilmadi. La ilaha deb turib, hech qanaqa iloh yo'q deb tozalab tashab turib shirk. Illalloh, faqat yagona Alloh deb turib tavhid o'rnatilgan. Shuncha Ahmad Didotni adashmasam bir hikmatli bir uslubi bor edi da'vat qilishda. Xudosizlarni da'vat qilishda. Sen bilan deydi, poydevor boshida kelishamiz deydi. Layla, hech qanaqa iloh yo'q, xudo yo'q, to'g'ri. Faqat ikkinchi qismiga ham qo'shilsang, bir bo'lib ketamiz. Illalloh, faqat bitta iloh bor xolos. Boshlanishda bir xil fikr bilan boshlaymiz. Haqiqatda hech qanday iloh yo'q. Illalloh, faqat bitta iloh bor xolos. Shu tozalashga yaxshi, boshida yaxshi tozalayapsan. Shirk yo'qotishga yaxshi tozalayapsan. Davom ettirishing kerak faqat bitta ilohga joy bor xolos deganday. Eng sharafli hadislari shu. Ahli Shom rivoyat qilgan hadislar. Ahli Shom rivoyat qilgan hadislarni qarab chiqqan arada juda ko'p yaxshi hadislar bor, lekin eng afzali, eng jami deb aytsak bo'ladi. Hamma yaxshi, kerakli, zarur ma'lumotlarni, ma'nolarni, hikmatlarni o'ziga jam qilgan hadis mana shu hadis deyaptimi? Ahli Shom, Shom ahli rivoyat qilgan hadislarning ichida.